Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su masovna izumiranja i život na zemlji. Istoriju života na zemlji obeležila su, između ostalog, povremena masovna izumiranja vrsta živih bića, među kojima se naročito ističe pet krupnih događaja koji su zbrisali značajan deo tadašnjeg života na planeti. Vrste koje danas žive na zemlji zajedno čine tek delić svih vrsta koje su postojale. Izumiranje pojedinih vrsta je takođe važan deo procesa biološke evolucije i odigrava se u svim okolnostima, što znači i nezavisno od epizoda većih ili manjih masovnih izumiranja. Stoga su paleontolozi i evolucioni biolozi već dugo svesni da je poznavanje uzroka, činilaca, puteva i mehanizama izumiranja za razumevanje evolucije života podjednako važno, kao i razumevanje postanka vrsta, procesa o kojem se daleko češće govori i piše. Sve ovo ima utoliko veći značaj jer se, nažalost, nalazimo u razdoblju kada je čovekov mnogostruko razoran uticaj na životnu sredinu pokrenuo nešto što uveliko preti da preraste, pa i prerasta u šesto veliko izumiranje. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik dr. Uroš Savković iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković.
See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Oh, you can't hurt a fool. Well, don't even try. Because genuine fools don't play by the rules. And she won't reconsider.
Skoro svi profesionalni igrači fudbala još su živi. Verovatno isto važi i za nuklearne fizičare, prostorne planere i poreske savjetnike. Pobrojani su preživeli donekle zato što su profesionalni fudbal i nuklearna fizika nove profesije, a donekle zahvaljujući rastu populacije. Ima mnogo više ljudi sada nego ikad ranije. Nathan Kaifetz, veliki demograf, proračunao je 1966. da je tada bilo živo 4% od broja svih ljudi koji su do tad živeli. Ponovo novina i rast populacije. Ovo ne važi za vrste. Postoje milioni različitih životinja i biljaka na zemlji, verovatno 40 miliona. Ali tokom vremena je postojalo između 5 i 50 milijardi vrsta. Dakle, otprilike samo jedna od 1000 vrsta je još uvek živa. Zaista bedno svedočanstvo preživljavanja. Neuspeh od 99,9%. Dva su osnovna pitanja. Zašto je toliko mnogo vrsta izumrlo i kako su one izumrle? Ako je 99,9% svih vrsta koje su ikad živele na zemlji izumrlo, sledi da je zbir stvorenih vrsta gotovo jednak zbiru izumrlih vrsta. Iako sadašnji biodiverzitet, milioni živih vrsta, nama izgleda veliki, današnji ekosistem je rezultat male prednosti specijacije nad izumiranjima, akumulirane tokom dugog vremenskog perioda. Upitajte bilo kog paleontologa koliko se masovnih izumiranja desilo i svako će neupitno odgovoriti 5. Po jedno u Ordovicijumu, Devonu, Permu, Triasu i Kredi. Ti događaji su poznati kao Velika petorka. Kada pitate šta se dogodilo između, obično dobijate odgovor da je bilo kontinuiranih izumiranja na nižem nivou, zvanih pozadinska izumiranja, verovatno s nekoliko naleta koji su iskakali iz pozadine, ali ona nisu bila dovoljno velika da bi se proglasila za istinski masovna izumiranja. Ovo otvara nekoliko pitanja. Kako se izumiranje meri? Da li su trajanja velikih izumiranja dovoljno kratkog veka da bi ih nazivali događajima? Ima li fundamentalne razlike između velikog i malog izumiranja, osim u veličini, kao što terminologija koju koristimo ukazuje?
Ovo je naučna emisija Solaris. Čuli smo odlomak iz knjige Davida Raupa Izumiranje, loši geni ili loša sreća. Izumiranje je tema naše današnje emisije, a naš gost je dr. Uroš Savković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu.
I pošto nam je David Raup, inače jedan od najznačajnijih autora u paleontologiji upravo na temu izumiranja, ne samo masovnih, nego izumiranja kao pojave u prirodi, i nagovestio, treba da odgovorimo na neka od ovih osnovnih pitanja. Ali pre toga možda da se podsjetimo na ovih 5 velikih izumiranja. Šta o njima zapravo znamo?
Pa, znamo dosta, ali nedovoljno. Dakle, geolozi i paleontolozi ta velika masovna izumiranja definišu kao događaje, kao što smo i čuli u prilogu, katastrofičnog scenarija, što znači da je ogroman broj, a to znači više od 3/4 poznatog živog sveta, tada na neki način nestalo. Ta nestajanja mogu imati vrlo raznovrsne uzroke. Najčešće su svakako povezane sa nekim kaskadnim događajima i povezane su naravno sa velikim promenama koje se dešavaju na klimatskom nivou. Dakle, globalne promene klime su nekakav zajednički imenitelj za sve te katastrofične događaje. Ono što je isto važno da se istakne jeste da su uzroci samih tih izumiranja velike, čuvene velike petorke, veoma raznovrsni. Iako naravno najpoznatije, jel tako, izumiranje jeste na kraju krede, dakle pre 66 miliona godina, kada nesumnjivo znamo da je posljednji ekser u tom kovčegu zakucao upravo onaj meteor koji je pao na poluostrvo Jukatan. postoje indicije da su se i različiti drugi događaji, na primjer intenzivna vulkanska aktivnost na visoravni Dekan kod današnje Indije, zapravo pre toga desetinama hiljada godina ispuštali veliku količinu ugljen dioksida i menjali klimu. Ali da se vratimo malo u nazad na to prvo veliko izumiranje koje se desilo u Ordovicijumu. Dakle, Ordovicijum je jedan geološki period to je vreme od pre oko 443 miliona godina i tu je došlo do nestanka 85% svih vrsta koje su tada u tom trenutku postojala. Ovaj procenat je zaista jako veliki, ali nas dovodi i do jednog pitanja kako istraživači sada mere ta izumiranja. Odnosno, da budem precizniji, na kom nivou se ta izumiranja mere. Da li su to u pitanju vrste, da li su to u pitanju izumiranja pojedinačnih rodova ili izumiranje pojedinačnih familija. Istraživači sada su najskloniji da određuju velika izumiranja upravo prema nestanku različitih rodova vrsta, što govori, što daje dodatnu preciznost tim procenama. E pa tako to izumiranje u Ordovicijumu, najčešći uzrok, najvažniji uzrok ovom izumiranju jeste veliko ledeno doba koje je snizilo nivo, jel tako, svetskog mora i svetskog okeana, a takođe je bila i veoma intenzivna geološka aktivnost, pa su tako, na primjer, u tom periodu nastale one čuvene američke planine Appalachian Mountains. Dakle, oni su tada nastale, dakle, Apalačke planine. U tom periodu, kada je živi svet na našoj planeti obilovao različitim organizmima koji su uživali u plitkim tropskim morima, takva jedna drastična promena, dakle smanjenja količine vode praktično, dovela je do upravo tog velikog izumiranja.
Da podsjetimo, to je bilo pre nego što je život u značajnijoj meri osvojio kopno.
Tako je, da. Kopno tada je nenaseljeno zato što nema dovoljno zaštite od ozonskog omotača, pa samim tim i ne mogu organizmi da osvoje kopno jer su previše izloženi UV zracima. Drugo veliko masovno izumiranje desilo se u Devonu pre 375 miliona godina i to je, na primjer, smatra se da je glavni uzročnik upravo ovog izumiranja bilo smanjenje količine kiseonika i da je prosto došlo do cvetanja voda, dakle ono što bi mi danas tako nazvali, dakle ispuštanje većeg broja, veće količine toksina u more, smanjenje količine kiseonika.
Toksina koje su biološkog porekla.
Biološkog porekla, da.
Od algi ili sličnih formi.
Tako je,
tadašnjih živih bića.
Tadašnjih stanovnika tih.
Možemo i onda da govorimo da je reč o svojevrsnom poremećaju ekološke ravnoteže.
Apsolutno, dakle kada vidimo koliko je u stvari, upravo u tom devonskom izumiranju, vidimo taj fini balans između organizama koje su uklopljene dobro u to tadašnje okruženje i šta se dešava kada se neki od faktora životne sredine u takvom jednom okruženju promeni. U tim uslovima, pod takvim okolnostima, dolazi do, da kažemo, iskakanja sistema iz nekog koloseka i narušavanja biološke ravnoteže, koje opet za sobom nosi čitav niz kaskadnih događaja. Dakle, kada uzmemo u kontekstu upravo ovog izumiranja, dakle, ne čudi, zvuči poznato, jel da? Dakle, pričat ćemo o tome malo kasnije šta se danas dešava i kakav je odnos ljudske vrste prema planeti Zemlji. Treće veliko izumiranje je izumiranje u Permu i to se smatra najvećim izumiranjem u sadašnjoj istoriji, kada je 96% kopnenih i 70% morskih, kada je eliminisano 96% morskih i 70% svih kopnenih organizama.
To se čak nekad naziva pomor u Permu, da bi se naglasilo koliko je bilo veće po obimu od ostalih izumiranja.
Tako je, tako je. I ono što prati ovo izumiranje u Permu jesu zapravo dve faze, intenzivna geološka aktivnost, onda opet više udara nebeskih tela, povećana koncentracija metana u atmosferi i pad nivoa kiseonika, što je naravno uzrokovalo jednu opštu globalnu klimatsku promenu. Dakle, upravo ovo izumiranje jeste bilo veoma, veoma intenzivno. I sledeće u Triasu, dakle to je četvrto od velike petorke, je bilo pre oko 200 miliona godina, kada je vulkanska aktivnost ponovo bila najverovatniji pokretač svih promena, kao i tektonska aktivnost. Naprimjer, upravo u ovom periodu nastaje nešto što mi danas znamo i poznajemo kao Atlantski okean. Dakle, u tom periodu došlo je do upravo te velike, jel tako, tektonske aktivnosti koja je uzrokovala nastanku Atlantskog okeana. I na kraju, naravno, imamo pre 66 miliona godina veliko izumiranje na kraju Krede, koje je naravno najpoznatije i najpopularnije, možda zato što su upravo u tom periodu nestali, odnosno izumrli i dinosaurusi.
To je jedino masovno izumiranje koje je široko zastupljeno u popularnoj kulturi.
Apsolutno. Dakle, filmovi, serije, crtani filmovi, stripovi, dakle, generalno pop kultura jeste vrlo lepo obradila ovo masovno izumiranje. Inače, ovo je jedan od vrlo lepih primera kako zapravo nauka funkcioniše i kako su se neka od fundamentalnih ovde otkrića vezano za tragove iridijuma u segmentima na različitim delovima planete zapravo mogu povezati sa paleontologijom, biologijom i evolucijom, naravno.
To je zapravo i primer koliko u nauci veliku težinu imaju konkretni empirijski dokazi. Ako se ne varam, malo koje hipotezu o kosmičkom sudaru kao uzroku iščeznuća dinosaurusa i drugih vrsta u to vreme ozbiljno povezivao sa takvim uzrocima sve dok nije otkriven upravo taj iridijum, i to baš u geološkom sloju koji odgovara vremenu kada su dinosaurusi nestali.
Yes, to se zove, zvalo se, sad se više ne zove tako, ali zvalo se KT granica. Dakle, upravo je ta jedna linija koja se vidi u tim geološkim slojevima vrlo upečatljivo prikazana i zaista se vrlo jasno vidi. To je taj pepeo koji se staložio i prosto napravio jasnu granicu između ta dva geološka sloje.
To je zaista fascinantno, mada još uvek nisu svi saglasni da je to bio glavni ili da je bio jedini uzrok izumiranja. Ako se ne varam, dinosaurusi jesu bili u svojevrsnom opadanju kao i neke druge grupe neko vreme i pre toga.
Da, naravno. Mi moramo da imamo u vidu da je taj period dominacije dinosaurusa bio dosta veliki i neke grupe dinosaurusa su bile manje uspešne od nekih drugih grupa dinosaurusa. Tako da nije apsolutno isključeno da su neke grupe bile u opadanju. Naučnici su danas prilično saglasni sa time. Ono što takođe je konsenzus u nauci danas jeste da upravo taj veliki pad ove čitave jedne grupe, a zvaćemo ih laički dinosaurusima, je zapravo omogućio da se, da dođe do proboja sisara i da sisari prosto postanu dominantna grupa organizama na našoj planeti. Međutim, nećemo zaboraviti ptice. Dakle, ptice su direktni potomci jedne grupe gmizavaca, tako da ukoliko posmatramo to na taj način, dinosaurusi su sa nama svakog dana.
Na neki način, ako uzmemo verodostojne podatke koji svedoče da su ptice, njihovi potomci, dinosaurusi, i nisu izumrli. Međutim, tu sad dolazimo do pitanja šta smatramo identitetom neke taksonomske grupe. Ako se ne varam, jedno je nastanak nove vrste ili novog taksona, specijacija, a ovo je bilo nešto drugo, filetička transformacija, gde jedna grupa, menjajući se, prelazi u nešto drugo što je zamenjuje.
Tako je, da, to je jedno vrlo lepo i aktualno pitanje u savremenoj evolucionoj biologiji i zaista se tu dosta lome koplja, dakle šta se zapravo dešava sa tim prelazima.
Međutim, da ipak malo pomognem svima koji se pitaju šta se dogodilo sa svim ostalim dinosaurusima, oni jesu izumrli, ptice mogu da budu potomci samo jedne podgrupe dinosaurusa, tako, a takozvani ne pticoviki ili non-avian na engleskom dinosaurusi zaista jesu dočekali svoj kraj na kraju ovog geološkog perioda.
Apsolutno, da.
I to nije sporno. U svakom slučaju, ovde bih na kratko zastao, a u nastavku ćemo da pričamo više o vrednosti izumiranja kao neophodnog dela evolucionog procesa. Naučna emisija Solaris, razgovaramo sa doktorom Urošem Savkovićem iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković o izumiranjima u živom svetu. Govorili smo pre svega o velikim masovnim izumiranjima. I naravno, nameće se iz ove priče od maločas zaključak da se radi o kataklizmama. Šta god bio uzrok, jedan ili više njih, To ima karakter katastrofičnog događaja. Koliko je prepoznavanje ovih izumiranja doprinelo da se dominantna paradigma u biologiji promeni, jer ako se ne varam, u Darwinovo vreme vladala je paradigma gradualizma ili uniformitarianizma, koja naglašava da su sve promene u živom svetu, pa i vezane za neživi svet planete Zemlje, postepene. Lagane promene koje se mogu rekonstruisati ili idu nekim svojim tempom i tokom. Dok sada možemo govoriti o neokatastrofizmu, o tome da katastrofe ipak imaju velikog udela u oblikovanju i živog i neživog sveta, ono neo kao prefiks je neophodno jer je postojao katastrofizam pre nego što je ovaj gradualizam došao na vlast, koji je sada odbačen. Dakle, da li danas možemo govoriti da naša dominantna paradigma u biologiji podrazumeva i katastrofe?
Pa, apsolutno možemo da govorimo o tome. Dakle, kao što ona poslovica dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, to manje više može da se primeni i u nekom širem biološkom kontekstu. Dakle, kao što su sisari doživjeli potpuni procvat i veliku diversifikaciju, veliku raznovrsnost nakon nestanka dinosaurusa, dakle, biolozi koriste termin adaptivna radijacija, a to zapravo znači zauzimanje velikog broja ekoloških niša i brza evolucija u tim novonastalim uslovima. Dakle, u jednom okruženju gde su ekološke niše slobodne, niko ih ne zauzima, dolaze organizmi koji zatim se vrlo brzo adaptiraju na te uslove, na takve promene i dolazi do nastanka velikog broja vrsta u malom periodu. To biolozi zovu adaptivne radijacije. I upravo ta smena adaptivnih radijacija sa jedne i ovih masovnih izumiranja sa druge strane menja ta i pogled gradualizma koji je bio toliko dugo zastupljen u biologiji.
I naravno, samo ću vas ovde na sekund, izvinjavam se, prekinuti da objasnimo da ovde pojam radijacija ne znači zračenje u fizičkom smislu, kao kad pričamo o nuklearnoj energiji i o ionizujućem zračenju. Ovde radijacija znači da se zrakasto račvaju praktično ogranci na stablu života.
Tako je. Ako bi zamislili te grane drveta života kao nekakve pupoljke, dakle, mogli bi o adaptivnoj radijaciji da govorimo kao o razgranjavanju te neke grane. I upravo o toj radijaciji govore biolozi kada govore o adaptivnoj radijaciji. Dakle, veći broj vrsta za malo vreme na tom drvetu života, čuvenom Darwinovom, jel tako, stablu života sa jedinstvenim ukorenjenim poreklom.
To može... Koje danas malo više liči
na
žbun, nego na drvo,
ali to je sasvim druga tema. Ali da, možemo, kažemo, drvo života u tom proširenom njegovom značenju. I da, dakle, sada da se vratim na to, kada govorimo o tim promenama katastrofičnim i tim nastanjanjem novih vrsta u kratkom vremenskom periodu, dakle, mi postepeno menjamo upravo taj tu postepenost evolucije. Dakle, mi možemo govorimo o tome da su sada neki evolucioni događaji itekako brzi bili u
opet brzi na geološkoj skali.
Naravno.
Čisto da ne bi došli u zabunu, ne radi se o hipotezi da bilo šta može da evoluira pred našim očima, sem naravno mikroorganizama koji imaju mnogo generacija za vreme koje je nama kratko, ali još uvek su za makroskopska bića potrebne hiljade godina.
Tako je, ali ja dolazim iz laboratorije gde se bavimo eksperimentalnom evolucijom, gde mi laboratorijsku evoluciju vidimo. Dakle, mi vidimo, radimo ne na bakterijama, nego na insektima, ali ja bih rekao da evolucija itekako može da se vidi i u realnom vremenu. Ali kad pričamo o ovim u kontekstima ovde, jeste, to su nekoliko miliona godina ili nekoliko desetina miliona godina. Dakle, što je za geološko vreme jedan vrlo trenutak, treptaj oka, ako bismo rekli.
Međutim, ono što je novina je da proces evolucije ipak ima periode kada se ubrzava u odnosu na druge periode kada je relativno spor.
Tako je. Dakle, možemo da govorimo o sad tom jednom odnosu nastanka i nestanka vrsta kao nekakvom pulsirajućem sistemu. Dakle, imamo period koji dolazi do smanjenja praktično biološke raznovrsnosti kroz nekakve, na primjer, katastrofične događaje, kada se otvaraju mesta, jel tako, i otvara se prostor za zauzimanje tih ekoloških niša, a s druge strane imamo i taj prirodni put praktično svake biološke vrste jeste njeno izumiranje. Dakle, koliko god to možda fatalistički zvučalo, ali biološke vrste tako funkcionišu. Dakle, do sada ne postoji ni jedna biološka vrsta koja je na našoj planeti 4,5 milijarde godina.
I odmah čujemo odjek filozofa iz Stare Grčke, još iz Miletske škole, koji su obično govorili da sve što nastaje jedno mora platiti i nestankom cenu za tu drskost nastajanja.
Jeste, upravo tako. Tako da je čitav taj odnos jedan, možemo slobodno da kažemo, pulsirajući odnos koji zapravo se smenjuje taj nastanak i nestanak, nastanak i nestanak. I to je ono što jeste važno i što je bitna promena u odnosu na taj prvopomenuti gradualizam, odnosno ta postepenost u stalnim promenama. Dakle, kao što, ne znam, na primjer, erozija može polako, bilo da je erozija vetrom ili vodom, polako spirati i nastajati neki kanjon, tako kanjon može da nastane i jednim, ne znam, rasedom koji se nađe na tom putu i napuni vodom. Dakle, i jedno i drugo je moguće i isto tako kao što i u geološkim naukama prisutno ta smena postupnosti i naglosti je prisutna i u biologiji.
Ovo je jedno dosta osjetljivo pitanje jer sa jedne strane uviđanje postepenih sporih procesa, pogotovo taloženje i erozije, igrao je ključnu ulogu u tome da se dokaže da je planeta Zemlja mnogo starija nego što se mislilo, da je u pitanju sigurno, danas znamo da su to milijarde godina, ali još u vreme Lajla, Darwinovog učitelja, dakle pre više od 200 godina, znalo se da to moraju biti bar milioni. Sa druge strane, opet, sada znamo da se neke promene, koje mogu biti i dramatične, mogu odigrati i vrlo brzo. A da to opet ne negira kontinuitet celog procesa, nego samo dovodi do periodičnih diskontinuiteta gde proces menja formu.
Upravo tako. I ja bih voleo da se okrenem i ovo nekako demonstrira i generalni pristup u nauci. Dakle, uvek imate dve neke strane koje oponiraju jedno drugoj, a onda se nekako kroz vreme, kroz sakupljanje dokaza i tako dalje, nekako svi uvek nađu na sredini. Uvek je, ili skoro uvek, jeste da su i jedni i drugi u pravu u nekim delovima svojih hipoteza.
Hegel bi rekao teza, antiteza, zatim sinteza.
Jeste.
Međutim, to ne znači naravno da su teze i antiteza tačne ili podjednako tačne u onoj formi u kojoj su date. Sinteza je opet neka vrsta nadgradnje, dublje razumevanje.
Apsolutno, da.
I sada to dublje razumevanje nas navodi da prepoznamo izumiranje kao esencijalni deo procesa evolucije i mimo kataklizmi. Dakle, kao što vrste stalno nastaju nekom stopom, tako i stalno nestaju.
Da, dakle, naravno, pored tih katastrofičnih događaja, mnogo je važno spomenuti i ta pozadinska izumiranja. Dakle, pozadinska izumiranja, to bi bilo, dakle, upravo ono što smo se dotakli malo prije. Dakle, jedan prirodni put neke vrste koja je iz nekog razloga nije mogla više da opstane u takvom jednom okruženju. koji god da su razlozi za to. Dakle, oni mogu biti zaista, zaista mnogobrojni, višestruki. Naprimer, čuveni su primeri tih velikih jelena koji su imali ogromne, jel tako, rogove, koji su najverovatnije plod seksualne selekcije, pa su oni prosto postali vrlo neprilagođeni tom sistemu u kome su se našli i tako dalje. Puno je bioloških primjera koji mogu da ukazuju na to, a inače prirodno nestajanje vrste jeste, da kažemo, put svake biološke vrste i to nije nešto što biolog iznenađuje.
Praktično, da nema povremenog iščezavanja vrsta, ne bi bilo oslobađanja prostora ni za evoluciju novih vrsta ili bi to bilo značajno zaprečeno time što su ekološke niše zauzete.
Da, možemo da govorimo o tome, da, ali ne samo o tom zauzimanju novih niša. Prosto nekad se i pokazuje se zapravo da organizmi koji su u tesnim tim kompetitivnim odnosima, kada su te mreže veoma složene između različitih organizama, smatra se da su upravo takvi ekosistemi najpodložniji ovim katastrofalnim izumiranjima. Odnosno da može vrlo brzo da veliki broj činilaca iz te jednačine postane nebalansiran i da prosto čitav taj jedan ekosistem odjednom nestane sa naravno velikim brojem različitih taksona.
Pojedinačne grupe živih bića su krhke jer su dobro prilagođene postojećim uslovima, a samim tim nisu prilagođene drastičnoj promjeni uslova. S druge strane, planeta, odnosno biosfera kao celina, upravo nije krhka, odnosno manje je krhka jer postoje raznolike grupe živih bića i ako jedna ne uspije odgovoriti na izazov, druge će odgovoriti.
To je najlepša stvar kod bioloških disciplina, upravo jeste ta biološka raznovrsnost koju mi možemo da vidimo zaista na svakom koraku, na svakom nivou organizacije i ne samo na nivou, ne znam, šarenih, lepih biljaka, životinja, insekata, gljiva i tako dalje, nego mi zaista kad uronimo u molekulski nivo, mi vidimo ogromnu biološku raznovrsnost u strukturi i funkciji gena, ćelijska raznovrsnost, fiziološka, ekosistemska raznovrsnost. Dakle, sve te stvari su zapravo biodiverzitet, što je onako vrlo važno istaći i taj biodiverzitet i biološka raznovrsnost svuda na našoj planeti jeste nešto što je najupečatljivija odlika naše planete.
Hvala, i tu smo upravo došli do teme kojom, nažalost, moramo da se bavimo u trećem delu razgovora. To je bogato nasljeđe koje smo zatekli i koje, nažalost, sami ugrožavamo. Za nekoliko minuta ćemo više govoriti o tome.
Oh,
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa doktorom Urošem Savkovićem iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković o izumiranjima o kojima smo do sada govorili prevashodno u relativno udobnom kontekstu davne prošlosti, analize globalnog procesa evolucije na našoj planeti, koji je između ostalog iznedrio i nas, ali sada moramo i da izađemo iz te udobnosti, iz te zone komfora i da se pozabavimo činjenicom da čovek svojim aktivnostima preti da izazove, a po mnogima već i izaziva, nešto što polako prerasta u šesto masovno izumiranje. Ispada da možda nismo manje destruktivni od svih ovih fizičkih procesa o kojima smo govorili, od vulkana, asteroida, klimatskih promena, onih prirodnih, sada imamo antropogene klimatske promene, na primjer. Dakle, u kojoj meri sada moramo da se pogledamo u ogledalo i da preispitamo svoju ulogu u gubitku ili očuvanju biodiverziteta na našoj planeti?
Da, da. Ne samo da smo na pragu, nego smo mi već duboko zagazili u tu sobu šestog masovnog izumiranja i čovek jeste glavni krivac za to. Dakle, neke procene govore da je između 10 i 100 puta stopa izumiranja veća nego što je bila kada su nestali dinosaurusi. Dakle, mi svojim aktivnostima menjamo, jel tako, svet u kome se nalazimo, prevelikom eksploatacijom resursa, fragmentacijom staništa, prenošenjem bioloških vrsta iz ekosistema iz jednog područja u drugo, zatim širenjem patogena i naravno menjanjem opštih klimatskih parametara, ljudi su svojim aktivnostima doprineli da smo mi u šestom masovnom izumiranju. Ova ekološka kriza je zaista alarmantna i dakle, procene su da može, na primjer, 40% svih vodozemaca su apsolutno ugrožene vrste danas. Dakle, taj broj je jako, jako velik i upravo ova grupa organizama je najugroženija, možemo da kažemo, od svih. Ali to je samo vrh ledenog brega, zato što narušavanjem staništa praktično narušava se, jel tako, ukupan biodiverzitet koji na nekom prostoru postoji. Prevelika seča šuma, pre svega, dakle, amazonskih tropskih šuma, gde je, jel tako, velika koncentracija biološke raznovrsnosti, pa samim tim je i taj procenat ugroženosti jako velik. Dakle, ne treba da zaboravimo ni velike promene koje se dešavaju na nivou globalnih okeana, dakle, globalnim otopljavanjem, topi se led sa, jel tako, severne i južne polarne kape naše planete, menja se salinitet vode, što može da i zapravo menja tok morskih struja, samim tim menja i nutritivni sastav onih trofičkih kaskada koje se javljaju u okeanima. Dakle, sve su to događaji koji su veoma povezani jedan sa drugim i pošto smo mi, jel tako, globalna vrsta, ti odjeci su itekako globalni, mogu se videti svuda. Tako da vi danas možete naći plastičnu flašu na dnu okeana, mislim, što je nešto što nije bilo zamislivo do pre svega možda 50 godina. Ali ja bih da se vratim i u neku malo dalju prošlost ljudsku, gde su ljudi, na primjer, naselili Madagaskar pre 10.000 godina. Madagaskar se od Afrike odvojio pre 88 miliona godina i ima jedinstvenu floru i faunu. Arheolozi su pronašli na Madagaskaru čitave hrpe kostiju jedne ptice koja je bila nalik noju. Imala je oko 3,5 metra visine i 350 kilograma je mogla imati. To je bila najveća ptica na svetu. Šta su ljudi uradili kad su naselili, jel tako, Madagaskar? To je bio zgodan izvor hrane i ta vrsta je vrlo, vrlo brzo postala izumrla jednostavno.
Slično onome što se dogodilo poznatio i ptici takođe, neletačici i ptici Dodo.
Tako je, ptici Dodo.
U susedstvu Madagaskara na ostrvu Mauricius.
Jeste. Dakle, mi vidimo da naša vrsta je i u prošlosti imala tu tendenciju nekontrolisanog osvajanja, eksploatacije resursa koji god da su oni. Ništa se nije promenilo ni do danas. Dakle, ja sad možda ću zvučati pesimistično, ali najbolje za biodiverzitet jeste da nas nema. Dakle, i to jeste tako. Dakle, biologija i biološki sistemi će se vratiti u nekakvu ravnotežu. Možda će im trebati milioni godina da se ponovo te ravnotežu uspostave, ali će se to desiti.
Međutim, pošto nas ima i nama je želja da nas ima i dalje, možemo i mi nešto da učinimo da se preokrene ovaj razorni trend uništavanja ekosistema.
Pa možemo, da. Naravno, mi kao vrsta, ako umemo da prepoznamo ove probleme, trebalo bi da umemo da pronađemo i rešenja za ove probleme. Rešenja jesu tu. Dakle, nisu ona daleko. Rešenje nije idemo na kolonizovat ćemo drugu planetu ili što je okej, možemo mi i to da radimo. Ali mislim da je važno da se uslovi na našoj planeti dovedu u nekakav održivi razvoj, da prosto možemo i da živimo i napredujemo, ali ne na uštrb planete i ne na račun biodiverziteta, jer svaka ova izgubljena vrsta, svaki ovaj izgubljeni takson, mi ne znamo dovoljno o tim organizmima. Ko zna kakve prirodne produkte, na primjer, neka gljiva može da ima? Ko zna šta može, za koji lek može toksin neke amazonske žabe da se iskoristi? Razumete šta hoću da kažem? Dakle, mi gubitkom biološke raznovrsnosti zapravo možemo da sami mi budemo na mnogo većem gubitku nego...
Sečemo granu na kojoj sedimo i to doslovno, ne samo metaforički, i dok maštamo o tome kako ćemo terraformirati Mars, možda moramo da se čuvamo da umeđu vremenu ne marsoformiramo Zemlju.
Apsolutno, da. To jeste veliki, veliki problem, ali kao što sam i rekao, ja mislim da ukoliko smo kognitivno sposobni da prepoznamo i da uvidimo da smo mi uzročnik tih problema, mislim da mi i tekako imamo kapacitet da to i usporimo.
Pa eto, da završimo sa jednom pozitivnom porukom. Sva ova znanja interdisciplinarne iz paleontologije, iz evolucione biologije, ekologije, iz raznih drugih grana koje zadiru u fundamentalno jedinstvo živog sveta koje čine našu geobiosferu, znanje o svemu tome zaista može da nam pomogne da se bolje orijentišemo i da sa jedne strane pronađemo dovoljno motiva, a sa druge strane i praktičnih načina da sačuvamo planetu od koje na kraju krajeva zavisi i naš opstanak.
Apsolutno se slažem sa tom konstatacijom i mislim da to jeste put. Dakle, da interdisciplinarnost i ljudsko društvo mora da se na neki način reformiše i okrene. Prosto doći ćemo do trenutka kada će te klimatske promene biti toliko velike da mi nećemo moći da lagodno živimo po tim uslovima i morat će nešto da se promeni.
Hvala. U nadi da će pre nego što stignemo u neku kutačku bez povratka sve ovo da se fundamentalno promeni, nadam se da ćemo o ovim temama još koji put razgovarati u emisiji Solaris.
Hvala na pozivu još jednom.
Hvala i vama što ste se odazvali. Dragi slušaoci, razgovarali smo sa doktorom Urošem Savkovićem iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, a naša tema bilo je izumiranje u živom svetu, kako velika masovna izumiranja, tako i izumiranje kao opšta pojava. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Odlomak iz knjige Davida Raupa, Izumiranje loših geni ili loša sreća, u prevodu Jeleni Dimitrijević i Milana M. Ćirkovića, pročitala je Ivana Đorđević. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Vladimira Penđira i autora emisije Srđe Jankovića.